Unha semana máis, achegámonos a este espazo Outro Mundo é Posible, unha sección a que, como saben, facemos sempre referencia pois a iniciativas pois que nos chegan dende o mundo da ecoloxía, do desenvolvemento sustentable, da solidariedade, tamén, como non, de iniciativas locais. É o caso que nos ocupa esta semana. Imos a chegarnos á biodroguería de Redondela, a Flor de Pel, que resenta Mónica Gómez, a que temos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Mónica.
Hola, bo día.
Grazas por atendernos e antes de nada, imos a explicar aos nosos ointes que é unha biodroguería e en que se diferencia dunha droguería convencional.
Pois que os meus produtos son todos así naturais, ecolóxicos e a maioría certificados, con todos os certificados de calidade que garantizan que non teñan sulfatos, que non teñan siliconas, que non teñan parabenos, que non teñan todo iso. Por exemplo, no caso dos detergentes a granel que teño, pues, por exemplo, serían detergentes sin sulfatos de ningún tipo. Hai un que teño vital que para as persoas con hipersensibilidade química está garantizado pola Asociación de Hipersensibilidade Química de Valencia, creo que é a única asociación que existe, todo o mundo está apuntado nesa, os que teñen esa enfermidade. E despois teño tamén todo o demais dos detergentes que teño, pois son todos tamén ecolóxicos, certificado, e teño o papel en riba, sabes, de así, eso, pois os perfumes tamén teño ecolóxicos. E despois teño outros que son naturais. Os ecolóxicos teñen o certificado tamén e os naturais teñen o de boas prácticas e tamén teñen informe de laboratorio conforme todo iso.
Porque falamos, Mónica, de produtos que son respetuosos co medio ambiente, que se cultivan e se producen dunha maneira sostible e que non só respetan o medio ambiente, senón que respetan tamén, non, a nosa pel, o noso corpo, que son respetuosos tamén con nós, non agresivos. Se nunha droguería convencional podemos atopar pois de todo, dende produtos de higiene ata de limpeza, tanto para nenos como para adultos, tamén nunha biodroguería podemos atopar todos estes mesmos produtos. Non? Porque igual aquel que nos escoite di, bueno, pois o mellor unha crema hidratante si a podo mercar nunha biodroguería, pero un xabón para lavadora non. Tamén, non? Nunha biodroguería entendo que podedes dispoñer de todos eses produtos que utilizamos no noso día a día en calquera casa, pero que son produtos moi respetuosos, que son ecolóxicos, naturais e non agresivos, non?
Sí, exactamente. Realmente iso. Teño de detergentes, teño suavizante, xabón da lousa, xabón pa lavadora, o digo pa lavar baixelas tamén, tamén po chan de citronela, porque o de citronela é moi bo para, por exemplo, locales, porque é un cheiro limpo e a erva, non é un cheiro sintético, é un cheiro que calquer local, aínda que tivese comestible, poderíase mesturar coas ervas medicinais que se usan en cociña moitas veces.
Non son aromas artificiais, non? Por decirlo
non,
así.
Todos os aromas que teño son uns aromas moi naturales. Son así como moi naturais e moi, diríamos, os aromas son como, diríamos, non é máis a palabra, sutil. Son aromas sutis, non son aromas
fragancias máis suaves, non? Que os industriais que teñen eses cheiros a veces tan penetrantes, non?
Incluso hai xente que rexeita porque o cheiro é demasiado natural e ás veces pensan que non lava. Por exemplo, no caso da lavadora, do detergente de lavadora cheira a lavanda, pero cheira a lavanda como se fose unha infusión con aceite esencial. De feito, que leva aceite esencial de lavanda e notase porque hasta a cor é como se fixeras unha infusión.
Pois produtos de todo tipo, non? Podríamos decir. E ademais comentabas dese xabón a granel. O xa, que non é só respetuoso pois na súa elaboración, ecolóxico, respetuoso tamén coa nosa pel, coa nosa roupa, senón que ademais contribúe tamén a evitar todo ese lixo, todo ese plástico, non? Que xeramos cada día. Cada vez estamos máis concienciados, dende hai pouco, de feito, xa non se dispensan bolsas de plástico nos establecementos, deben cobrarse, isto contribúe a que se reduza o plástico, pero tamén nos envases, non? Reducides o plástico, porque para cada persoa que vai buscar xabón para o lavalouzas, xabón para o solo ou para a pel, non se emplean esas botelliñas ou garrafas que logo tiramos o lixo, senón que vos pois o medio litro, 200 mililitros ou o litro que cada un queira pode levar o seu propio envase da casa, enchelo e reutilizalo, non?
Sí, eu tamén ás veces teño aquí botellas de auga, que son as máis, como dá unha sensación máis limpa. Non teño outros envases, a menos que sean dos detergentes, que, porque o mesmo teño que ter algún envasado para que vexan como é. E solo collín así dúas unidades de cada, que simbolizan o que ven sendo ese detergente. Entón teño aí para que o vexan como é. Embotellado. Entón eu clevo para casa para poder despois baleiralo e despois telo a eles de ás veces de porque hai xente que lle molesta un pouco que o envase non sea bonito. Unha cosa un pouco
Sí,
triste.
pero bueno, calquera envase que nos teñamos do detergente
Sí.
convencional que utilizábamos antes, pois se agora nos decidimos, non, a probar este tipo de detergente pois bio, ecolóxico, o que podemos facer é, pois o envase baleiro que nos temos na casa da marca X, non, de
Sí.
detergente, lévalo a túa tenda, encher alí con ese produto, coa cantidade que queiramos e probar, non, se nos gusta e
Sí.
logo seguir reutilizando esa garrafa ou esa botella.
Sí. Ah, bueno, después teño máis cosas. A granel teño xabón de Naturavia, que un... Bueno, é que isto de Naturavia, por exemplo, digo che que ten a granel tamén, é po corpo, po pelo, pa todo. Naturavia é de Ribadavia, e usa produtos ecolóxicos, con todos os certificados de calidad que temos aquí. Ten uns envasadiños con uns papeles moi bonitos para agasallo e que os pon en papel, non en plástico, e despois ten a granel, que os teño en grande e corto en pastilla, como se fosen o tamaño de ese. Se ese sale máis baratos, aparte.
Porque neste caso non falamos de xabón líquido, senón xabón en sólido, non, en pastilla,
Sí.
en taco.
Sí, incluso é que eles sabes que pasa, que Naturavia fai cosmética ecolóxica con tres ingredientes básicos que son argán, caléndula e rosa mosqueta. Esas son para cosmética de cremas que son moi boas, ten os augas florais e todo isto. Pero que ademais, eles en vez de facer champú, prefiren facer champú sólido, que ven sendo xabón. Un xabón moi respetuoso, xa se ve no tacto que é así aceitoso, que non é un xabón duro e ten glicerinas natural. Para, entón, o que pasa que é moi suave. Cada un está indicado para cada tipo de pelo e de pel. Pero ten esos tres básicos que digo, son de cosmética para, e despois del xabón, ten moitísimos, ten máis variedade. Ten lavanda, ten onagra, ten aloe, ten de Cleopatra, que lle chama ela, que é leite macadamia, leite galego, de vacas de aquí. É todo de aquí. Eles realmente intentan, pois, usar o produto de aquí, bueno, eso en ese campo do granel.
Porque falamos de produtos respetuosos co medio ambiente, respetuosos co noso corpo, non? Que se comercializan a granel para evitar residuos, para intentar o que decimos sempre, non, os tres R: reducir, reutilizar e logo ao final reciclar, non? Pero se si podemos reducir e reutilizar, moito mellor, xa antes que ter que reciclar eses envases. E ademais, pois desa produción de proximidade que evita pois longos transportes en camión, máis contaminación e que estamos consumindo ao final de produtores galegos, non? De produtores da nosa contorna, xerando tamén riqueza e emprego no país, que tamén é importante.
Iso o que me importa tamén, sobre todo, porque eu estou moi consciente, odio as autovías e as autopistas, de verdad. É unha cousa, eu que creo que o tráfico pesado hai máis, porque as teñen que xenerar para desviar o tráfico. Entón é moi importante non facer eu a miña idea principal foi empezar co pequeno produtor, porque o pequeno produtor de cercanía veñen eles a traermo aquí. Casi nunca veñen transportistas, veñen eles, porque son poucos, o mellor, mira, en Naturavia son 4. De Mulluyoa, non sei cantos serán, pero poucos. Eso non os coñezo todos. Pero viñeron eles a traermo, Mollullo viñeron eles. Sálvora tamén viñeron eles e son da Universidade de Santiago de Compostela que fixeron con algas de mar. Está, bueno, con todos os selos de calidad, impresionante, teño uns frutos aquí. Os de aceite de camelia, con todos os xabóns e todo, veñen eles tamén, a traermo e tal. Entón, ese trato directo, ademais, con eles, de eles ven, si vendes, non vendes, danche ideas, e ainda por riba, pois non é un tráfico pesado, está aquí ao lado, hai un trato persoal, hai un trato de intercambio. Non é unha cousa que estea fría, é un contacto directo co produtor. Eso é unha cousa que eu que quero chegar. Quero recuperar o que era a Bella Galicia, que era de pequeno produtor. Aparte, iso, non quero tantas autovías e tantas autopistas. É que si, por exemplo, imagínate, compras en Amazon, por exemplo, produtos deste tipo, incluso ecolóxicos, estás por un lado contribuindo ao medio ambiente porque é ecolóxico e para ti é moi ben papel, pero que estás contribuindo tamén a unha cantidad de transporte individual, o sea, que dicir, en masa, pero para repartir aquí en todas as casas. Eu vexo que moitas veces veñen a repartir a Amazon a casas. E a xente ni sabe, ni comparte opinión, ni nada, ni se asesora con nadie. É unha sociedade que se volvería individualista absolutamente.
Cando temos produtos de grandísima calidade elaborados con elementos naturais da nosa contorna e que se producen aquí cerquiña, non? Porque, como comentabas, Mónica, traballas con biodroguería, con produtos ecolóxicos, naturais, que ademais producen, non? Pois no caso de Naturavia en Ribadavia e outros de diferentes puntos de Galicia que tamén podemos atopar, non? En A Flor de Pel.
Sí. Mira, é que non son moi difíciles de ver porque tampouco teño tantas marcas, pero mira, por exemplo, temos Biovac, que é de Ponteareas. Fabrica aceites esenciales e naturales impresionantes. O sea, os esenciales e os vegetales, perdón, son a diferencia de que o esencial é destilado. Un destilado da propia planta, da propia flor e o vegetal é un prensado en frío, tipo aceite de oliva. Diríamos que o destilado é como aguardente. O prensado en frío é como aceite de oliva. É así, e son buísimos. Teñen o selo do Craega, ademais, o sea, o Biovac. Excelente calidad. O cheiro é impresionante, moi doce. Todos teñen un cheiro moi agradable. Eu teño probado moitos aceites, estes son os mellores. Solo, bueno, en maioría solo pillo eses aceites. El solo fabrica aceites. Unha especialización del. Fabrica, bueno, tamén un xabón, pero ese xabón que fai no co propios aceites, e ten tamén un guante esfoliante, porque ten un xabón que con eses aceites de argán para despois do afeitado ou mesmamente para o cuidado facial. Ten un xampú tamén, unha especie de serum anticaída, que tamén capilar, que é unha pasada. E faino con seus aceites, claro. Depois temos aceite de camelia de Galicia. Son de Vigo, o laboratorio está en Vigo, e collen todas as camelias de Galicia. Eles pagan por recoller esa camelia nos sitios onde as teñen. E despois fabrican eles o seu xabón, o seu aceite e a súa crema facial. Traemos eles e, ademais, xa te digo, excelente calidad, é un produto natural e maravilloso. Despois temos a sálvora, que recolle as algas de todas as zonas de Galicia onde está o mar, onde está os mares protegidos, nas Illas Cíes. Por qué? Porque os collen a man. Teñen un señor que local de alí, que os colle a man, e que eles é un proceso totalmente natural, é un proceso muy
Artesanal,
artesanal,
ademais.
sí, artesanal. Esa es sálvora. Tengo todos los sellos de calidad. Además, ten un que antiarrugas y otro es de máxima hidratación. Y después bueno, pues está muy yuyoa, que ten leite corporal, leite facial y es elaborado con leite ecológico das vacas. De la granxa Maruxa, usan oleato de mil en rama. ecolóxico elaborado por Mil Ulloa. E así, esas son as marcas así galegas, así por excelencia, non sei se me escapara algún e non quixera.
Pois produtos de proximidade, produtos de gran calidade e mesmo algún que outro invento, Mónica, que eu sei pode axudar a todos aqueles que queiran desfacerse, non? Do vello, do pelo corporal, non? Tamén.
Sí, a ver, tampouco pasa nada se un non se depila, pero en tal caso se un decide depilarse, polo menos non sofrir, é que as mulleres estamos condenadas a sofrir terribles dores co tema da depilación. Entón resulta que hai unha rapaza de Pontevedra que inventou, bueno, creo que vive en Ponte Caldela, xa non teño moi claro, pero mira, chamase así, depilación ecolóxica Depil Eco. É un método depilatorio natural, unisex e indoloro, que elimina o vello, as células mortas, e é unha manopla ou guante que leva pegadas láminas de mineral de silicio. Como se usa? Pasa a manopla pola pel, limpa e seca, con movimentos circulares sin presionar. Cando é máis eficaz? Cando o pelo é corto ou acaba de nacer. E se é longo tamén, porque eu probei, é todo unha maravilla.
Como unha especie de exfoliación, de desfoliante corporal, pero que ademais tamén elimina ese pelo, non?
Sí, a verdad, que é unha pasada. Dura, ten varios recambios e todo. É unha fabricación galega, non ten efectos tóxicos, non causa alerxia, non ten residuos, é sen electricidade normal.
Pois bueno, un instrumento máis, non? A ter en conta, e non temos xa moito máis tempo, Mónica, pero tamén lembrar, non? Que tamén produtos para a infancia, para os bebés, todo tipo de, pois eso, todo o que podemos atopar nunha gran droguería ou nunha parafarmacia o temos aquí, pero de xeito ecolóxico, natural e ademais maioritariamente galego tamén, non? Na túa biodroguería.
Sí, última cousa, Toxo Gel, o mellor invento do mundo, eh? É toxo, flor de toxo, máis gel puro de aloe, porque se xuntou unha galega máis un canario e formaron toxo gel, é unha maravilla. É para todo tipo de dores musculares, antiinflamatorio, este tipo xel é frío-calor.
Ajá. Pois xa o saben, ademais penso que nestas datas, aínda que xa pasou o Nadal, temos aínda por diante os Reis, porque non un agasallo ecolóxico, natural e que nos vai sentar tan ben ademais, non?
Sí,
moitísimas bueno. Grazas, Mónica bueno. Gómez de A Flor de Pel, unha biodroguería que ademais se reabriu aí pouquiño tempo aquí en Redondela e que poden visitar, de seguro. Así que moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, Mónica.
Ai, moitas gracias a vos, eh. Moitísimas gracias.